Alexandru Eftode. Parlamentul de la Chișinău a respins, invocând motive de procedură, demiterea a 5 membri ai guvernului Tarlev, criticați de un grup de deputați din opoziție că nu ar cunoaște limba de stat. Printre cei 5 acuzați de încălcarea legislației lingvistice se numără și ministrul reintegrării Vasili Șova. Deputații i-au ridicat prin vot secret imunitatea parlamentară colegului lor Vasile Colța, cercetat în două dosare, unul administrativ pentru rănirea a 3 minori într-un incident de mașină și altul penal pentru contrabandă de țigări în proporții deosebit de mari. Președintele rus Vladimir Putin a criticat Uniunea Europeană pentru luarea deciziei să admită România și Bulgaria anul viitor, fără să se fi consultat cu Rusia. Din păcate, Uniunea nu a considerat necesar să se consulte cu noi, cu toate țările și părțile interesate, a spus Putin la Helsinki, într-o declarație făcută în contextul disputei cu Uniunea Europeană privind interdicția importului de carne în Rusia. Georgienii au marcat astăzi 3 ani de la Revoluția Trandafirilor, care l-a răsturnat de la putere pe Eduard Șevarnadze și l-a adus în fruntea Georgiei pe președintele Mihail Saakashvili. Cu ocazia aniversării, Saakashvili și-a botezat astăzi fiul în vârstă de 1 an, în prezența nașului de botez, președintele ucrainean Victor Iușcenko. Cel puțin 140 de oameni au fost uciși și 200 răniți astăzi într-o serie de atacuri la Bagdad, inclusiv explozii ale unor mașini capcană și focuri de mortier trase într-o piață aglomerată din capitala irachiană. Ca urmare a incidentului, unul dintre cele mai violente de la începutul războiului din Irak, guvernul a introdus stare de urgență la Bagdad. Consiliul de Securitate ONU a aprobat solicitarea Libanului să-i acorde ajutor la investigarea asasinării ministrului industriei Pierre Gemayel, împușcat acum 2 zile într-o suburbie a capitalei Beirut. La funeraliile politicianului antisirian au participat astăzi 10.000 de oameni.
Mulțumesc, Alexandru. Mai multe știri pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Și-am zis verde, verde, mama nu mă vede. Și mă-i duce, duce peșteaua apă dulce. Peșteaua apă lină, în țară străină.
Valentina Stanilesco din satul Voinova are 74 de ani și cântă aproape în fiecare zi de dorul copiilor. Spune că s-au dus toți în lume și că numai amintirile și nostalgia o țin aproape de ei.
Păi zic, în ei Dumnezeu, 12 copii și Dumnezeu m-au auzit. Dar am plăcut lumea deja. Cel mai mare în Kazahstan. Și a doilea, în Kirov. Un băiet al am din Sferlov. Am o island băietă în Moscova. Am o dică pe Italia asta, 3 fete am în Italia. Și dacă s-a dus încolo și-a dat de ghini, așa că nu vin, nici ele tare. Dintr-o toaie de copii și numai 2 băieți am aici.
Mătușa Valentina spune că s-a căsătorit la 14 ani și asta pentru că părinții ei, fiind deportați în Siberia, au vrut să o protejeze în acest mod, adică să o poată lăsa în Moldova. La 20 de ani avea 3 copii, apoi unul după altul casa s-a umplut de pici, povestește mătușa Valentina. I-a crescut în mari greutăți, dar se împăca cu gândul că la bătrânețe va avea cine să o ajute.
Totdeauna când ies în drum și mă uit în sus și în jos, nu nimeni, într-un apoi plângând. Dacă ar veni, aș face o masă mare, ca o nuntă. Ia ca întotdeauna așa zic, că nu trebuie să-i las să ducă. Dacă era aici, cum putem, cum fășim, trăie și ei. Când văd de alții că au copii aproape și vin, tot mă zic că o face o leac de bani și ori vine aici și o face câte o casă mai bună. Să-i văd eu oameni, gospodari.
La Voinova, fiecare a 4-a persoană a emigrat în străinătate. În sat au rămas în special copii și bătrâni. Mătușa Valentina spune că nu a mai primit de mulți ani scrisori din străinătate și că telefonul sună tot mai rar. Așa că se alină cu pozele pe care le păstrează într-un șifonier din casa cea mare și care îi readuc imaginar copiii acasă.
E că asta e Tamara, Italia. Aici se acasă și cu nepoata. E că asta e de Italia. Asta e Șica, Galia. Aici sunt copiii lor și sunt acolo în Italia.
Galina locuiește în Italia de 6 ani. Îmi spune că chiar în această săptămână a sărbătorit acolo hramul casei și că bucatele au fost primite din Moldova.
Tort am avut de la Moldova, lotcă afumată și brânză de oaie și conserve de cătuite de acasă de părinți. Aici nu este și ceva sarmale, facem răcituri, cum mama tot timpul ține hramul căsii, Sfântul Mihail Arhanghel, facea sărbătoare, ne grămădem toți împreună. Aici în Italia eu fac de Sfântul Arhanghel.
Cum credeți? Ce știe mama dumneavoastră despre Italia?
Puțin ce știe. Cum gândesc că în Italia, o țară înfloritoare, frumoasă, poți faci bani, dar e greu și aici.
Mătușa Valentina afirmă că a aflat de această țară abia când fetele ei au emigrat.
Cred că e mai bogată ca aici, la noi. E mai bănos lucru. Și oamenii sunt mai cuminți, poate, la inima lor.
În timp ce povestește despre Italia, scoate dintr-o basma 30 de euro. Spune că i-a primit de la fete când acestea au fost ultima dată în Moldova.
Îi pup în parc cu copiii ei și iar îi pun înapoi și iar eu.
Mătușa Valentina afirmă că unica țară unde a călătorit este Rusia și asta pentru că a fost în vizită la feciori. Nu-și imaginează că ar putea să ajungă vreodată și în Italia, deși fetele o roagă să meargă acolo. Din nou, fiica Galina.
În Italia tot timpul am chemat-o și ea zice că are vacă de mult, are jițel cu o fătată, are buboc, are puișori, așa e de prinsă și nu vrea. Să învățați să duc pe deal, să sunt mirosul vinilor, alivezilor, a prășitului, a pământului.
În situații similare se află mii de bătrâni din Republica Moldova. Ei își petrec bătrânețea în singurătate cu o pensie din care s-ar descurca cu greu dacă nu ar primi bani de la copiii lor care muncesc în alte țări. O bună parte dintre bătrâni sunt nevoiți să aibă grijă de nepoți. Mulți dintre moldovenii care muncesc în străinătate au ținut să ne spună că la această situație s-a ajuns din vina autorităților, care nu au adoptat o strategie ce ar asigura un loc de muncă stabil și un trai decent tinerilor. Ei sunt de părere că și de acum încolo moldovenii vor emigra dacă nu vor fi elaborate politici eficiente pentru a îmbunătăți viața oamenilor. Din Voinova, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
La o zi după Ucraina, a venit astăzi rândul Georgiei să aniverseze o recentă revoluție. E vorba de protestele din 2003 care l-au adus la putere pe președintele Saakashvili și au fost urmate de o orientare spre apus a politicii externe, dar și de tensiuni frecvente în relația cu Federația Rusă. Oana Serafim.
Față de Ucraina, care a aniversat ieri cu discreție 2 ani de la Revoluția Portocalie, Georgia a etalat astăzi, la 3 ani de la Revoluția Trandafirilor, tot fastul cuvenit unei sărbători laice, dar și religioase. Astăzi, georgienii îl sărbătoresc și pe Sfântul Gheorghe, patronul țării, și străzile din Tbilisi au fost pavazoate cu baloane trandafirii și afișe pe care era scris Trăiască Sfântul Gheorghe, Trăiască Revoluția Trandafirilor și aniversăm 3 ani de la Revoluția Trandafirilor. În 2003, georgienii luau cu asalt parlamentul de la Tbilisi, cerând demisia lui Eduard Cevarnațe și alegeri anticipate. Rezultatul Revoluției Trandafirilor a fost înlocuirea fostei elite politice georgiene cu una sofisticată cu studii în Occident, al cărei reprezentant este actualul președinte Mihail Saakashvili. Comparând evoluțiile din Ucraina cu cele din Georgia, se poate spune că Revoluția Trandafirilor a reușit mai multe decât cea portocalie de la Kiev, chiar dacă liderii georgieni sunt criticați pentru ritmul prea lent al reformelor, pentru o prea timidă luptă împotriva corupției la nivel înalt și pentru încălcarea unor principii democratice. Recentele tensiuni dintre Tbilisi și Moscova au reușit însă să creeze un puternic sentiment de solidaritate națională și alegerile locale din luna octombrie au consolidat poziția regimului Saakashvili. Unii analiști politici afirmă că, în ciuda unei retorici clare pro-occidentale, atât Georgia cât și Ucraina vor mai avea multe de depășit până ce își vor putea orienta eficient politica spre Occident, Moscova continuând să se opună întăririi legăturilor euroatlantice ale Kievului și Tbilisiului. Ca un dar făcut astăzi Georgiei, Parlamentul de la Riga a aprobat o declarație prin care Letonia își exprimă sprijinul pentru aspirațiile Georgiei de aderare la Alianța Nord-Atlantică. Declarația cere liderilor NATO, care vor avea reuniunea la vârf peste câteva zile la Riga, să recunoască progresele și eforturile făcute de Georgia pe drumul către Alianța Nord-Atlantică și să sprijine integrarea rapidă a Georgiei în NATO și Uniunea Europeană. Declarația Parlamentului Leton cere de asemenea ca alianța, cităm, să asiste Georgia pentru a găsi soluții acceptabile pentru toate părțile în rezolvarea conflictelor înghețate din această țară. Iacob Boratinski de la Fundația Poloneză Ștefan Batori crede că atât Georgia cât și Ucraina se află pe calea cea bună, chiar dacă drumul va fi greu și complicat. În ceea ce privește aspirațiile lor occidentale sau europene, cred că ambele țări se află pe calea cea bună, chiar dacă pot să percep și o anume doză de euroscepticism. Dar cred că asta are legătură cu faptul că Uniunea Europeană nu le-a încurajat suficient. Cred că va fi un proces foarte lung și dureros, dar aceste țări până la urmă se vor îndrepta spre Occident. Procesul va fi obstrucționat periodic de Rusia, care, din păcate, vede acum situația politică ca o luptă pe viață și pe moarte. Pe de altă parte, spune expertul polonez, atunci când populația are așteptări nerealiste, dezamăgirea poate fi foarte periculoasă. Există întotdeauna un sentiment de dezamăgire când așteptările sunt prea mari și ele nu se materializează. Și acesta este un fenomen răspândit în Polonia. Din fericire, pentru ucrainieni, ei n-au ajuns în situația Poloniei. Un indicator interesant este în acest sens mobilizarea civică, prezența la urne în alegeri. Ori în Ucraina participarea este foarte mare și asta cred că este un lucru foarte bun. Crede analistul politic Iacob Boratinski de la Fundația Ștefan Batori din Varșovia.
Oana Serafim. Georgia și Moldova nu mai sunt singurele țări europene de care se tem sanitarii ruși. După ce Moscova a interzis importurile de vin din cele două foste republici sovietice, acum Rusia amenință că nu va mai importa carne din Uniunea Europeană pentru că n-are încredere în produsele din țările care vor adera de la 1 ianuarie, anume România și Bulgaria. Rusia are deja o interdicție similară pentru un actual membru al Uniunii, anume pentru Polonia. Iar în ajunul unui summit euro-rus, polonezii au hotărât să-și folosească dreptul de veto în Uniune pentru a convinge Rusia să-și deschidă din nou piețele. O relatare pe această temă a corespondentului nostru Ahto Lobiakas vă este prezentată de Ileana Giurchescu.
Se pare că încheierea unui nou acord de parteneriat Rusia-Uniunea Europeană se va transforma într-un fel de test al unității în cadrul Uniunii. Ambasadorii europeni nu au reușit în ajunul reuniunii la nivel înalt Rusia-Uniunea Europeană de la Helsinki de vineri să convingă Polonia să nu se opună prin veto noului acord de parteneriat. Poziția Varșovii este replică la embargoul impus de Rusia asupra importurilor de carne din Polonia. Comisia Europeană încearcă să găsească o soluție de compromis pentru a salva reuniunea de mâine, relatează corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Ahto Lobiakas. Președintele Comisiei, José Manuel Barroso, a calificat astăzi embargoul rusesc drept o exagerare. El și-a exprimat înțelegerea pentru poziția Poloniei, dar a criticat Varșovia pentru faptul că pune în pericol relația strategică a Uniunii Europene cu Polonia.
Preocupările Poloniei sunt în mare parte legitime și ne exprimăm solidaritatea cu această poziție, dar problemele ar trebui rezolvate, este părerea mea, în cadrul Uniunii Europene, iar Uniunea Europeană vrea să înceapă negocierile cu Rusia privind acordul de parteneriat și colaborare, un acord mai ambițios decât cel existent. Suntem de părere că dialogul este cea mai bună cale de a negocia cu Rusia, chiar dacă este un dialog dificil. Să ne uităm la lucrurile bune și la cele mai puțin bune și să le rezolvăm într-un spirit de cooperare.
Barroso și-a exprimat totodată părerea că Varșovia va înțelege că cel mai eficient mod de a-și apăra interesele naționale este prin adoptarea unei poziții comune cu Uniunea Europeană. Compromisul european respins între timp de Polonia era ca Uniunea Europeană să promită Varșoviei tot sprijinul în vederea soluționării disputei cu Rusia. În schimb, Polonia trebuia să accepte că problema embargoului nu poate fi rezolvată până la reuniunea la nivel înalt de vineri. Mai mult, Rusia a mărit presiunile asupra Uniunii Europene în ajunul reuniunii ambasadorilor, avertizând că ar putea opri toate importurile de carne și animale vii din Uniunea Europeană după 1 ianuarie 2007. Motivul? România și Bulgaria, care vor fi admise în Uniunea Europeană la acea dată, nu ar garanta standardele sanitare cerute. Inițial, Polonia anunțase că se opune prin veto noului acord Uniunea Europeană-Rusia, pentru că aceasta din urmă refuză să-și liberalizeze piața energetică. Varșovia a renunțat între timp la această condiționare. Polonia se bucură de sprijinul unor noi membri în Uniunea Europeană, dar majoritatea consideră totuși poziția Varșoviei drept exagerată. Aigars Kalvitis, premierul Letoniei, o țară care are și ea relații încordate cu Rusia, declara astăzi la Bruxelles că trebuie să fie urmată calea dialogului, nu a ultimatumului.
We also solidarize with Poland regarding
Și noi sprijinim Polonia, iar Letonia are probleme similare în relațiile comerciale cu Rusia. Poziția noastră este însă că trebuie să se poarte un dialog cu guvernul rus și numai în cursul acestui dialog putem să ne rezolvăm problemele. Dacă nu negociem, nu vom înainta.
Deseori Letonia și Estonia au fost criticate de Moscova pentru faptul că i-ar discrimina pe rusofon, neacordându-le cetățenia. Pe de altă parte, cele două țări au încercat fără niciun succes să obțină de la Rusia semnarea unor tratate de graniță. Pentru moment, Comisia Europeană încearcă să nu dea prea mare amploare faptului că nu vor începe negocierile pentru un nou acord de cooperare cu Rusia. Purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Emma Udvin, a reamintit că încă din primăvară Uniunea Europeană și Rusia s-au înțeles să extindă prevederile actualului acord de cooperare dacă nu vor putea începe tratativele privind un nou document. Oricum, a mai arătat doamna Udvin, agenda reuniunii la nivel înalt de vineri este foarte bine încărcată. Această reuniune are o agendă lungă, cu sau fără începerea negocierilor. Cele mai importante teme sunt relațiile economice dintre Uniunea Europeană și Rusia, care stau în centrul relațiilor bilaterale. Rusia este pe punctul de a fi admisă în Organizația Mondială a Comerțului. În tot cazul, este o perspectivă foarte apropiată. Și comisarul pentru comerț, Peter Mandelson, și ministrul rus al economiei, German Gref, vor prezenta rapoarte despre impactul acestei perspective. Purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene a mai declarat că Georgia va fi de asemenea un subiect important pe agenda discuțiilor de vineri. La fel, programul nuclear iranian, situația din Orientul Mijlociu și negocierile privind statutul final al provinciei Kosovo.
A fost Ileana Giurchescu. România și Bulgaria aderă la Uniunea Europeană în condiții neobișnuit de dure. Ambele țări sunt mai sărace și mai întârziate în unele privințe decât colegele lor din Europa Centrală. De aceea, dar și pentru că vest-europenii sunt cam obosiți de extinderi, România și Bulgaria sunt urmărite foarte atent la Bruxelles și avertizate că dacă nu duc reformele până la capăt, nu vor fi chiar membri cu drepturi depline, cel puțin în primii ani. Un adevărat sprint al reformelor are loc cu 5 săptămâni înaintea aderării în capitala Bulgariei, relatează de la Sofia Petiu Petkov.
În cadrul unei ședințe extraordinare, Parlamentul din Sofia a adoptat cu mare majoritate de voturi în prima lectură un grup de amendamente constituționale legate de aderare Bulgariei la Uniunea Europeană. Procedura a fost urgentată pentru a se demonstra voință de reforme în ajunul anunțării pe dată de 29 noiembrie în Parlamentul European a ultimului raport de monitorizare. Amendamentele prevăd crearea unui inspectorat independent pe lângă Consiliului Superior al Magistraturii, renunțarea la imunitatea magistraților, descentralizarea financiară a puterilor locale, renunțarea la serviciul militar obligatoriu și profesionalizarea armatei. Prezența deputaților în sala Parlamentului nu va mai fi obligatorie decât în deschiderea ședințelor și în timpul votării. Toate grupurile parlamentare, cu excepția celui al Partidului Ultranaționalist ATAC, și-au anunțat sprijinul pentru amendamente. Opoziția de dreaptă însă a cerut ca unele propuneri să fie modificate înaintea votării în cea de-a doua lectură. Ultimul raport de monitorizare va fi foarte critic, au avertizat surse din Parlamentul European citate în mediile sufiote. Raportorul pentru Bulgaria, Jeffrey Van Orden, atrage din nou atenția eurodeputaților asupra gravității problemelor în capitolul Justiție și Afaceri Interne. Unii observatori bulgari în Parlamentul European declară că în aceste condiții devine probabilă impunerea unor clauze de salvgardare. În raportul său, Jeffrey Van Orden propune o abordare mai flexibilă a problemei reactoarelor 3 și 4 de la Kozloduy, avertizând despre posibilă apariția unor probleme energetice ca urmare a închiderii acestora pe dată de 1 ianuarie. Mai mulți membri ai Comisiei de Afaceri Externe a Parlamentului European au cerut însă ca raportul să conțină un nou text în care să fie amintite angajamentele Bulgariei legate de centrala de la Kozloduy. De la Sofia, Petru Petkov.
În România, tot mai multe voci din presă spun că actuala coaliție de guvernământ se va destrăma după integrarea țării în Uniunea Europeană. Conflictul dintre cele două principale partide de guvernământ, democrat și liberal, este ilustrat, în opinia ziariștilor, de neînțelegerile dintre președintele Traian Băsescu, ajuns la putere ca lider al democraților, și premierul liberal Călin Popescu-Tăriceanu. De la București, Tania Radu.
Conflictul Tăriceanu-Băsescu a ajuns în faza decisivă, nu numai irreversibilă, ci și foarte aproape de deznodământ. Tăriceanu fie va pierde funcția de premier și pe cea de președinte PNL, fie va repurta o victorie de proporții care poate însemna începutul sfârșitului pentru Băsescu. Această rezumare a situației politice din România este semnată de Sorin Roșca Stănescu, directorul și editorialistul de astăzi al ziarului Ziua. Gruparea Tudor Stolojan a produs o platformă politică alternativă la cea a Partidului Național Liberal și a anunțat că nu mai sprijină PNL-ul în Parlament. Platformiștii, cum li se spune în prezent, numără 22 de parlamentari liberali. Presa înregistrează azi nuanța de evoluție irreversibilă. Sorin Roșca Stănescu susține că încercarea de a lăsa guvernul în minoritate este doar primul pas. Al doilea ar putea fi retragerea Partidului Democrat din coaliția de guvernare și care, în mod normal, ar însemna demisia sau demiterea primului ministru Călin Popescu Tăriceanu. O ipoteză de altfel destul de firav, argumentată în articolul din Ziua. Editorialul din România Liberă este extrem de virulent anti-Stolojan. Bogdan Ficiac folosește epitete tari. Stolojan e numit de pildă sluga tuturor regimurilor, iar demersul său este văzut în culorile cele mai negre. Ficiac avertizează că, cităm, va fi dezastruos pentru România ca și ultimul partid istoric să dispară de pe prima scenă politică a țării, cu un FSN uriaș de la stânga la dreapta spectrului, conform visului iliescian împărtășit acum și de Băsescu, nu știu ce viitor ar mai putea avea România. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
În capitala Libanului, 10.000 de persoane au participat la înmormântarea ministrului industriei, liderul creștin Per Gemayel, o ceremonie în care unii văd o demonstrație de sfidare a Siriei și a aliaților acesteia din milițiile Hezbollah. Gemayel a fost asasinat marți la Beirut, devenind a cincea personalitate cunoscută pentru vederile antisiriene care moare de moarte violentă. Alexandru Eftode.
Centrul Beirutului arăta astăzi ca o mare de drapele libaneze. Zeci de mii de oameni au ieșit pe stradă pentru a-și manifesta patriotismul și simpatia față de politicianul antisirian asasinat. Funeraliile au început la Catedrala Sfântul Gheorghe de la Beirut, în prezența demnitarilor locali și străini, între care ministrul francez de externe Philippe d'Estaizlazy și președintele Ligii Arabe Amr Moussa. De asemenea, și președintele Parlamentului Libanez, pro-sirianul Nabin Berri, a cărui fracțiune este aliată cu mișcarea Hezbollah. Pierre Gemayel, unul din liderii comunității creștine din Liban, a fost împușcat mortal marți, în timp ce călătorea cu mașina într-o suburbie a Beirutului. El făcea parte din tabăra politicienilor antisirieni, angajați în lupta politică pentru putere cu fracțiunile prosiriene conduse de Hezbollah. Numărătoarea inversă a început și noi nu vom renunța, a spus la funeralii tatăl politicianului ucis, fostul președinte al Libanului, Amin Gemayel. Nu ne vom opri până când vom face o investigație și îi vom aduce în fața justiției pe cei care comit toate aceste crime împotriva liderilor noștri, împotriva fiilor noștri, împotriva celor dragi și a Libanului. Pierre Gemayel este al cincilea politician antisirian asasinat în ultimii 2 ani. Nu se știe cine se află în spatele asasinatului, dar politicienii antisirieni care conduc guvernul Libanului au arătat cu degetul spre Siria, tot așa cum făcuseră și anul trecut, când a fost ucis fostul premier Rafik Hariri. Și președintele american George Bush a criticat Siria precum și Iranul după producerea asasinatului. We support the Sinora government and its democracy. Noi sprijinim guvernul libanez al premierului Siniora și orientarea lui către democrație. Sprijinim aspirațiile poporului libanez să trăiască în pace. Sprijinim și eforturile lor să-și apere democrația împotriva încercărilor Siriei, Iranului și aliaților acestora să instige la instabilitate și violență în această țară importantă. Fac apel la elucidarea deplină a crimei pentru găsirea executorilor și celor aflați în spatele asasinatului, a spus președintele american. Siria dezminte însă că ar fi implicată, spunând că este și ea o victimă. Momentul asasinării lui Pierre Gemayel, spun autoritățile de la Damasc, a fost ales special ca să aducă un prejudiciu cât mai mare Siriei, anume la o zi după ce Națiunile Unite sprijiniseră planul creării unui tribunal special care să-i judece pe cei suspectați de asasinarea fostului premier Hariri în februarie 2005. Dar miile de libanezi care au venit astăzi la înmormântarea lui Gemayel nu s-au lăsat convinși de acest argument. i-au scandat lozinci antisiriene și împotriva președintelui Siriei, Bashar al-Assad. Măsurile de securitate au fost sporite în capitala libaneză, iar tatăl lui Pierre Gemayel a făcut apel la calm.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Editorialul lui Sergiu Praposcic din ediția de mâine a ziarului Flux pornește de la rezultatele unui sondaj de opinie realizat de Centrul de Sociologie a Comunităților și Studii de Gen, potrivit căruia doar 3% dintre participanții la sondaj sprijină introducerea manualului de istorie integrată în școli. Mai mult de jumătate dintre cei care au auzit de conflictul declanșat de noul manual, 34% din persoanele chestionate, pledează pentru păstrarea vechii disciplini a istoriei românilor, iar un sfert dintre aceștia pentru păstrarea metodei integrate de studiu a istoriei, dar nu și a noilor manuale ce tratează evenimentele istorice de pe poziția istoriografiei sovietice. Prin urmare, conchide editorialistul de la Flux, decizia guvernului de a introduce istoria integrată în școli este una nepopulară. Cineva a greșit amarnic crezând că introducerea cursului de istorie integrată va aduce avantaje electorale partidului de guvernământ, scrie Sergiu Praposcic în editorialul din ediția de vineri a ziarului Flux. Alte titluri din aceeași publicație: Porumbești, satul fără niciun drum de piatră, alegerea bașcanului gagauzierii, toți candidații încalcă legislația electorală, noua creditare ipotecară, condițiile băncilor sunt mai mult decât dezavantajoase. Ce scrie în ediția de mâine publicația Săptămâna, ne spune redactorul Vsevolod Ciornei.
Editorialul este intitulat categoric: în Occident nu există democrație, și este semnat de Viorel Mihail. În interiorul revistei, sub genericul istorii maligne și benigne, Viorel Mihail revine la polemica în jurul manualului de istorie integrată și susține că și istoria care a precedat în școli istorie integrată este la fel de falsificată și are metehnele ei, așa că polemica nu este în jurul calității, ci în jurul unor concepții de altă natură. Eu scriu la rubrica Impresii despre Buturuga Mică și Perspectiva Sobei, referindu-mă la ceea ce s-a întâmplat în îndepărtatul Vietnam, unde liderii Statelor Unite ale Americii și Rusiei s-au împăcat să admită Rusia în Organizația Mondială a Comerțului. Este ceva semnificativ, dar și mai semnificativ este locul unde s-a întâmplat asta. Vietnamul i-a primit și pe foștii aliați și pe foștii inamici de moarte ca să se împace acolo și mai mult decât atât să vină cu niște investiții masive, pentru că Vietnamul este o țară care se dezvoltă vertiginos pe calea construcției capitalismului. Este o țară comparativ la fel de mică cu a noastră, de la care am putea învăța câte ceva.
Iată și câteva titluri din Moldova suverană de mâine: statul între acumularea de capital electoral și nevoile de fiecare zi, apeductul Soroca-Bălț va fi repus în funcțiune de la 1 decembrie, tentaculele corupției, estorcare de bani până și la grădinițe. În editorialul din ediția de vineri a ziarului Timpul, Constantin Tănase amintește că s-au împlinit 3 și respectiv 2 ani de la Revoluția Trandafirilor din Georgia și Revoluția Portocalie din Ucraina, iar fosta presă portocalie din Republica Moldova a uitat să consemneze aceste aniversări. Constantin Tănase e de părere că Moldova nu a avut resurse morale pentru o Revoluție Portocalie, deoarece nu a avut lideri politici de calibrul lui Saakashvili și Iușcenko, iar în locul unei Revoluții Oranj s-a produs o contrarevoluție roșie rusească. Câteva titluri din Timpul de mâine: după 2001, Arhiva Națională a redevenit la fel de inaccesibilă ca pe timpul regimului sovietic. Visele despre o locuință, înlocuite cu demagogie preelectorală. Jurnal de Chișinău, ediția de vineri, inserează un interviu cu consulul României la Chișinău, Ionuț Dicu, pe tema regimului de vize. Publicația mai încearcă să afle cine a fabricat lista cu peste 100 de nume de presupuși agenți și informatori ai serviciilor secrete, listă ce a fost trimisă recent la 10 de instituții din Republica Moldova și România. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Parlamentul de la Chișinău a respins, invocând motive de procedură, demiterea a 5 membri în guvernul Tarlev, criticați de un grup de deputați în opoziție că nu ar cunoaște limba de stat. În Polonia a fost confirmată moartea a 23 de oameni în urma exploziei de gaz metan produsă ieri într-o mină din sudul țării. Georgienii au marcat astăzi 3 ani de la Revoluția Trandafirilor, care l-a răsturnat de la putere pe Eduard Șevardnadze și l-a adus în fruntea Georgiei pe actualul președinte Mihail Saakashvili. Cu ocazia aniversării de astăzi, Saakashvili și-a botezat astăzi fiul în vârstă de 1 an în prezența nașului de botez, anume președintele ucrainean Victor Iușcenko. Acestea au fost titlurile principale ale serii. Ora Moldovei se încheie aici. Vă mulțumește pentru atenție moderatorul ei, Mircea Țicudean.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici e Radio Europa Liberă.